Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня. Наши темы. У Беларуси увяли 5-дзённый безвизовый режим для громадян 80 краин свету. Александр Лукашенко подкорректовал декрет об дармоедах. Светлана Алексеевич вышла с российского пен-центра. Гэта и да іншые темы чакают вас напереди у выниковой программе «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. У Беларусі ўведзены 5-дзённы бязвізавы рэжым для грамадзян 80 краін свету. Адпаведны ўказ 9 студзеня падпісаў Александр Лукашэнка. Умова адна: ў нашую краіну трэба ўехаць праз нацыянальны аэрапорт Мінск. Адзначаецца, што ўказ кіраўніка дзяржавы распаўсюджваецца на ўсе краіны Еўрасаюза, на ЗША, Японію, Бразілію, Інданэзію ды іншыя краіны. Для таго, каб уехаць без віза на тэрыторыю Беларусі, неабходна мець пры сабе пашпарт, грашовыя сродкі 20 еўра на дзень і медычную страхоўку. Сітуацыю з адменай візаў для замежнікаў Еўрарадыё пракаментаваў палітолаг Дзяніс Мільянцоў.
Канешне, я думаю, што асноўны матыў гэта эканамічны, таму што шмат на якіх ужо канферэнцыях па інвестыцыях і па эканамічнаму развіццю вялася гаворка пра тое, што шмат для якіх інвестараў, людзей, якія могуць укладваць, якія могуць весці бізнес у Беларусі, для іх вось гэтая візавая праблематыка яна з'яўляецца такім адным з бар'ераў. Гэта, канешне, не асноўны бар'ер, но тым не менш для многіх проста пытанне складанае.
Распавёў Еўрарадыё Дзяніс Мільянцоў. Як заяўляюць МЗС нашай краіны, указ пачне дзейнічаць з 12 лютага.
Штодзённая праграма «Петарда».
У чацвер Александр Лукашэнка падпісаў дакумент, які ўносіць змены ў дэкрэт аб дармаедах. Змены датычаць пераліку тых, хто вызваляецца ад уплаты так званага падатку на дармаедаў. Такім чынам, не павінны плаціць гэты збор грамадзяне, які ўваходзіць у склад нацыянальнай зборнай, вызваляюцца ад аплаты і тыя, хто праходзіць альтэрнатыўную службу, а таксама зняволеныя жыхары нашай краіны. Грамадзяне, якія стаяць на ўліку беспрацоўных або навучаюцца па накіраванні біржы працы, не павінны плаціць падатак на дармаедаў толькі ў тым выпадку, калі яны выконваюць свае абавязкі. Асобы, якія выхоўваюць дзяцей да 7 гадоў, не будуць плаціць збор пры ўмове, што дзіця ва ўзросце ад 3 да 7 гадоў не ходзіць у садок. Мясцовым саветам дэпутатаў даецца права вызваляць грамадзян ад выплаты збору, калі тыя знаходзяцца ў цяжкой жыццёвай сітуацыі. У эфіры Еўрарадыё беларускі праваабаронца Леанід Судаленка распавёў, што трэба рабіць чалавеку, які атрымаў так званы ліст шчасця.
Абавязкова трэба ісці і атрымліваць гэты заказны гэты ліст, заказны гэты КПР. Чаму? Таму што дэкрэт пабудаваны такім чынам, што праз 10 дзён пасля таго, як падатковае заказное пісьмо накіравала, яно лічыцца уручаным чалавеку. Гэта норма дэкрэта. Так пабудаваны дэкрэт. Гэта не выхад. Не атрымліваць гэта не выхад з сітуацыі. Ты дэкрэт заднім, прабачце, числом уводзіць абавязак. Ён прыняты ў красавіку 15-го года, а за студзень 15-го года з мяне патрабуюць падатак. Прабачце, гэта нармальна.
Распавёў Еўрарадыё Леанід Судаленка. Адзначым, што паводле апошніх дадзеных лісты шчасця атрымалі ўжо больш за 250 тысяч беларусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда». У сераду Святлана Алексеевіч выйшла з расійскага пен-цэнтра. Па словах пісьменніцы, яна даўно збіралася пакінуць гэтую арганізацыю, але па просьбе сваіх сяброў увесь час адкладала гэты крок. Аднак цяпер сітуацыя змянілася. Чаму, высвятляў Змітер Лукашук.
11 студзеня мы датэлефанаваліся да Святланы Алексеевіч і даведаліся, што менавіта ў гэты дзень яна ўсё ж напісала заяву пра свой выхад з арганізацыі. Але что стало опошней кропкой?
Я давно уже собиралась это сделать, потому что оттуда уже ушли десятки очень положенных людей. Улицкая, Войнович, которых я очень уважаю. Но там шла борьба, и прогрессивная часть, как бы темная часть. И то, как Марина Синевецкая, которая возглавляла позитивную такую часть, прогрессивную, она просила меня быть пока вместе с ними, иначе их совсем быстро сомнут. А так, мое пребывание очень важно для них. И они еще надеялись на победу. Но победа, как известно, победила темная часть на последних выборах. И вот тут же я узнала, что они исключили из ПЭНа Пархоменко. Почему? Потому что они считают, что писатель должен сидеть тихонько, как бы писать себе и заигрывать с властью, лизать сапоги власти. Ну, в общем, делать все то, что он делал в сталинское время. И конфликт был из-за того, что все мы подписали письмо, вот, часть представителей Пен-центра подписали письмо в защиту Сенцова. Они вот как бы боятся таких выступлений, и это уже, конечно, последняя капля.
Таким чином у літэратараў не атрымалася быць па-за палітыкай. Ды яны і не імкнуліся да гэтага, кажа Алексіевіч. Наадварот, Пен-центр ад пачатку ствараўся як суполка, якая аб'ядноўвае вядомых і ўплывовых людзей, якія будуць не толькі нешта пісаць, але і актыўна выступаць на баку добра.
Не просто сидзець і пісаць. Это как бы, а наоборот, они будут как бы сочувствовать и помогать добру. Это совершенно какое-то неправильное понимание того, что это было только для того, чтобы мы сидели друг друга, читали свои стихи или романы. Нет, это было и для того, чтобы мы и знали друг друга, узнавали, но и для того, чтобы мы все-таки служили добру. Красный человек победил, но в конце концов он все равно не может отменить время. Это позорная страничка в истории Пена останется, и имена тоже.
А коли тыя, хто по яе меркаванні знаходзіцца на темным баку, просто шчыра вераць, что коли Россия почала уставать с колен, то и яны повинны рабіць усё ад іх залежное, каб ёй дапамагчы.
Это еще раз говорит о том, что писатели оказались на уровне обывательской психологии, на уровне, в общем-то, национализма. Это еще хуже, еще страшнее. Прогрессивная часть, я думаю, что постепенно ее, конечно, вытеснит эта темная часть, ну, такая условная игра, что им просто надо отдельно объединяться, и каждый из нас, даже если не будет какой-то суполки, но каждый из нас сам по себе должен, в общем-то, как я уже говорю, служить добру, что-то делать. Вот, я, например, очень много подписываю каких-то писем и все, не потому что я верю, что на завтра мир станет хорошим, но я хочу сказать, что мы сопротивляемся.
Святлана Алексіевіч признается, белорусские письменники так само поделенные по принципе добра и зла.
Превалирует такая мысль, что мы должны как бы писать стихи и не чапать эту ладу, как она нас не знищила. Я не сторонник этого. Я думаю, что Короленко в какие времена, когда кровь лилась по всей стране, кричал правду, то вы мне извините, почему же, кто же мы тогда, если мы боимся это делать сегодня?
Па словах Алексіевіч, яна гатовая да таго, што яе цяпер будуць яшчэ больш не любіць у Расіі. Але адмаўляцца ад паездак туды і выступаў яна не збіраецца. Кажа, што прывыкла адстойваць сваю пазіцыю і свае погляды. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Цягам бліжэйшых некалькі гадоў Беларусі за грошы Еўрасаюза пабудуюць некалькі цэнтраў размяшчэння мігрантаў з разлікам на 30-50 чалавек кожнае. На гэтай мэты Еўракамісія выдзяляе афіцыйнаму Мінску 7 мільёнаў еўра. Гэтую інфармацыю ў каментары Еўрарадыё пацвердзіў кіраўнік прэс-службы Міністэрства замежных спраў Беларусі Дмітрый Мірончык.
Размова ідзе аб сумесным праекце беларускага боку з представництвам Международной организации по миграции в Республике Беларусь, которые реализуются в рамках партнерства для мобильности.
Распавел Дмитрий Мирончик. По его словах, праца по будаўніцтве центров для мигрантов уже почалася. Тем часом начальник департамента по громадянству и миграции МУЗ Беларуси Алексей Бягун заявил, что громадян России, которые мкнутся выехать през Беларусь в ЕС, накировывать у подобный центр не будут.
связано на укрепление потенциала Беларуси для борьбы с незаконной миграцией. Чеченцы для нас не нелегалы, они же граждане союзного государства, они выезжают в Российскую в Польшу легально.
Заявил Еўрараду Алексей Бягун. У свою чергу белорусский правооборонца Валентин Стефанович выказал думку, что контроль Евросоюза может добро поуплывать на поляпшение умовов у центрах для беженцев.
Я, конечно, сподзяюся, что уличивая, что это гроши Евразвяза, что будет пэўны контроль, как умовы утрымання в этих центрах яны адпавядалі стандартам і не былі жорсткімі і бесчалавечнымі.
Мяркуе Валянцін Стэфанавіч, адзначым, што летась статус бежанцаў у Беларусі атрымалі 1200 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что у аўторак у Минску можно было назирать смог, а жыхары столицы скардились на проблемы с задышкой и кашель. Опынулося, что нормы утрымания шкодных речевов у столичным поветры были перевышены у некалькі разов. Чаму высвятлял Артем Мартынович и параўновывал с польской столицей.
За низких температур у суседней Варшаве назирается смог. Узровень забрудженности поветра дробными частицами на 300% и более перевышая норм. Згодна з моніторингом паветра ў Мінску ўзровень дробных часціц у паветры не вышэйшы за норму па ўсіх раёнах. Менавіта з-за гэтага паказчыка забруджанасці пакутуюць людзі ў польскай сталіцы. Вышэйшы за норму ў Мінску толькі адзін паказчык, узровень аксіду азоту. І толькі ў адным раёне, на поўначы Мінска, раён вуліцы Герояў 120-й дывізіі. У іншых раёнах перавышэння па норме пакуль няма. Небяспекі для людзей таксама няма. Пра гэта распавядае начальнік аддзела моніторингу атмасфернага паветру гідрамета Богдана Казірук.
Уже опасений нет, это просто очень неприятно. Ну, наверное, пока не гулять, но ситуация, ну, вы прогнозируете, изменится через день к лучшему.
Апошний раз подобная ситуация у Минску назиралась летось, у первой декады жнивня. Тады это было связано с аномально высокими температурами и дефицитом опадков. Повышенный уровень оксиду азоту меньшанам не погрожает, меркуют синоптики. Это только створает дискомфорт, коли гулять на улице у районах, где показчик перевышает норму. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На этом выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.